U Rusiji je juče izašao i štampe prevod kapitne knjige visokog preosveštenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Mitrofana Bana, koji je ovaj istotni hijerarh Srpske crkve napisao u veka i koja je još davne 1898. godine štampana na Pećinu pod naslovom Spomoćno putstvo o ispovjedi za sveštenstvo i narod. Ovo vrednu knjigu je po blagoslovu njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na ruski jezik preveo magister bogoslovlja iz Moskve, gospodin Grigori Vladimirović Racuk. Gospodin Racuk je sastavio i kratki predgovor ovom prvom izdanju jedne knjige mitropolita Mitrofana Brna na ruskom jeziku, u kome je između ostalog istakao da postoje knjige čije se vrednosti sa vremenom ne umanjuju, već napotra tome uveličavaju jer one sobom predstavljaju moralne temelje u kojima nova pokoljenja nalaze besmrtne spomenike mudrosti i odvažnosti, sabranih mnoštvom prethodnih generacija. A ovo dušekorisno štivo za svakog pravoslavnog sveštenika i laika podeljeno je na 5 delova i 68 glava, a štampano je u srednjem formatu tvrdog poleza i ima 350 stranica. Knjiga mitropolita Mitrofana Bana je za ruske čitatelje izdata po blagoslovu nedavno upokojenog preosvetenog episkopa Jedinečkog i Braničanskog gospodina Borimedenta, ruske pravoslavne crkve, a na svetlo dana iznjela je izdavačka kuća Sintagma iz Moskve u tiražu od 10.000 primjeraka. Ona se već danas može kupiti u mnogim crkvenim knjižarama širom Moskve i pravoslavne Rusije. Uvjereni smo da će ona podstaći razne istinoljive duše, da pomoću Božijom rade plodove dostojne pokajanje. Za Radio Svetitelj iz Moskve, Romana Petra.